kai museo diris, tiel diris la eternulo, en la meso de la nocto mi iros internen di Egiptujo, kai mortos ciu unue nascito en la lando Egipta, de la unue nascito de Faraono, quiu sidas sur sia trono, gis la unue nascito de la sclavino, quiu sidas malantau la muileo, cae ciu unue nascito e la brutoi. Cae estos granda criado en la tuta lando Egipta, tia, che semila algi, neniam estis, cae neniam plu estos. Sed ce ciui Israelidoi ne movos hundo sian langon, nec contrau homon, nec contrau bruton, porque vis ciu, kiel la eternulo faras apartigon inter la Egiptoi cae la Israelidoi. Cae venos ciui viae sclavoi al mi, cae tergetigios antau mi, dirante, el iru vi cae la tuta popolo quiu vin sequas. Post tio mi eliros, cae li eliris for de Faraono cun granda colero.